Atu ya kujiwa hanyo ya 20. Inzoga kuga Samu. Kubara mubugu ya mwerwe chapter 21 ichandano cha 4 kusika ku 9. Alimwi amuli Deuteronomo chapter 18 verse ya 18. Ivantu bagaliri hanya icha kulya leza nchagari kubapa. Leza wakaba subula akuba tumina inzoka zigarika pati. Ivantu banji banji bagaho agambo kakulumigwa kunzoka. Ivantu bagalira kuri Musa. Mpao Musa wakaba rombera. Leza waro wakati kuri Musa. Panga nzoka akuyanzika kuka Samu. Lino uhumbwa muntu onse ulumidwe aibona buyo urapona. Eryo Musa wakapanga nzoka ya muguba. Nkabera abo ibagaranga kunzoka vaga hutulwa. Musa wakari musinsimi mupati waleza. Oyo bama Israeli ngoba jisi. Mumiaga iri makumi one njaga bazoro dera munkanda. Musa katana uhwa wakatireza guringuwe. Ndiratuma aumbi musinsimi uli mbulinduwe kuzwa kuma Israeli moona. Nkabera uyagwambira bantu zionse zondamba.